VOA Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America utata kabega jumaatat galgale keessa saalama walakka jal kabega saasaditti meter bandi digdemilema digdemishani soddumi tokkorat Washington DC ra kadabars saganta afan romo amma jal kaba Radio Satellite Nile Sati Marsariti fuula Facebook kenyarratti kanneen saganta kenyordoftan daggeeffatoota kenya jaalatamu akka mooltan jimaata waxabajji 21 bara 2019 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajji 12 bara 2011 keessummeessaan keessan irraan nammoo daandiiti.
Deemsi ce'umsaa Itoophiyaa keessa akka milkaa'u amantiin qabaa jedhu dubbi himaan Embassy United States kan Finfinnee keessa hattam jirtu oduu har'aaf ana jaallanne gammadaa.
Godina Gujii lixaa aanaa galaanaatti miseensonni keenya akka socho'anii hojii siyaasaan hojjenneef firaarfamaa jiru jechuudhaan Koongireesiin Federaala Oromoo himatee jira. Yuunivarsiitiin Miizaanteeppii eega barsiisotaaf hojjettoota yuunivarsiitichaarratti taleellaan raawwatamee booda hojii dhaabee jira. Gabaasaalee moraalii baqattootaarraa kaleessa nu dhaqqabanis ni qabna. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara jaalannetti deebina.
Itoophiyaan isheen har'aa kan waggootii sadii dura turteerraa abdii kan qabdu ta'uu yeroo hojii isaanii xumuranii deebi'aa akka jiran Embassy Ameerikaa Finfinnee jirutti dubbi himaa akka ta'an Nikolaas Barnat dubbatanii jiru. Yeroo jalqabbii ce'umsaa kanatti Itoophiyaa keessaa deemuun rakkisaadha kan jedhan Nikolaas biyyattii keessa carraa fi abdii hedduu jiraa jedhan yeroo Itoophiyaa dhufe waan biyyattiin gochuun dandeessi jedhee hiyyaannetu ta'ee arguu isaanii dubbatan. Deemsi ce'umsaa Itoophiyaa keessaa akka milkaa'u amantiin qaba jechuu isaanii Iskindir Finfinnee irraa gabaaseera. Yuunaayitid Isteets xayyaara isheen nammaleeyyii Iraan kuffiste haaloo ba'uuf jecha maaddeelee sadii haleeluuf ega qophii xumurtee booda lubbuu lammiiwwan Iraan oolchuuf jecha ajaja haleellaa sana kaasuu ishee beeksiftee jirti. Gaazexaan New York Times akkuma gabaase sana pirezidaant Tiraamp jalqaba maaddeelee Iraan keessaa hanga tokko kan akka raadaariif baatirii misaa'ilaa irratti haleellaa akka gaggeeffamu eehamanii jiru. Gaazexaan Washington Postii fi sabaa himaan kanneen biroo aangawoonni bulchiinsaa maqaa dha'uudhaan akka gabaasanitti pirezidaant Tiraamp haleellaa haaloo ba'uu sana raggaasanii turan. Kamisa kaleessaa galgala maaddeelee sadii irratti tarkaanfii waraanaa kan haaloo ba'iinsaa fudhatamuuf namni meeqaa ajjeesa jedhee gaafannaan jedhu Tiraamp 150 deebii jedhu jeneraala biraa argadhe daqiiqaan 10 lafa hafetti haleellaa sana akka hafu godhee jechuudhaan tiwiitarii irratti barreessaniiru. Pireezidaantiin Chaayinaa Shiipiing daawwannaa guyyaa 2 Kooriyaa Kaabaa keessatti gaggeessan biyyoota lameeniif yeroo gaarii hin taanerraa jechuudhaan xiinxaltoonni ibsanii jiru. Kooriyaa Kaabaa fi marii ishee Yuunaayitid Isteets waliin gaggeessitu akkatti deebitu karaa kan sirreessu yoo ta'u Chaayinaaf garuu dhimma nukileeraa Kooriyaa Kaabaa irratti dhiibbaa geessisuu dandeessu ka calaqqisee ture jedhameera. Dhaamsii ijoon pireezidaantiin Chaayinaa dabarsan hariiroo biyyooti lameen gidduu jabeessuu akka ta'e kan sabaa himaan guyyooti lamaan darbaniif hedduminaan dubbatan ture. Dhaabbati oduu kan Kooriyaa Waaltaa daawwannaan kun hiriyyummaa argamsiisuuf waan murteessaadha jedheera. Biskileeta mootaraa yookaan dogdoqqee jedhamuun kan beekamu eehama kanneen hin qabaniin ala Finfinnee keessa oofuun kan hin danda'amne ta'uu bulchiisi magaalaa Finfinnee ibsee jira. Konkolaataan fe'umsaas guyyaa Finfinnee keessa akkan sossoon qajeelfamni dhorkus baheera jedhameera. Gabaasa kana mallaskaachuu ammaatti erge soraa dubbisa.
Dubbii tana biiroo itti aanaa bulchiinsa Finfinnee obbo Taakkalee Uumaatti guyyaa dhiingaddamure akka itti aanaan damee dinagdee fi geejjiba karaa bulchiinsa Finfinnee Dr. Solomoon Kidaanee jedhetti makiinaa walirra sabalisuu fi naga karaa eeguuf warra karaa yaa'ullee naga isaanii eeguu fi hojii tana ajajan.
Mulu bamulu atakalaa motor bisikileetiin inqisiqqaasii yemmigaddib baayoonim. Gan atakalaa inqisiqqaasii hundi sirraatti maaskabaa.
Seerri kun dhoqdhoqqeeyyuu akkuma jirtuun hojiirra dhaabuuf adoon taatinuu iyyuu seerri jiru yookaan adaba qabsiisuuf tana baasan tan maayifuuyyuu Finfinnee fi olloota Finfinnee keessatti warra eeyyamu qabu malee dhoqdhoqqeen seeraan hin galmaa'in hin chochootu. war eeyyam qabu waraana biyya warra nagalafa eegu warra tiraafikiitiif warra akka kana kanafaatti oofuu danda'a. Jarilleen milikkeet beekaniin keeyyateetiin yookaan motorii isaaniif fannifateetiin oofuu danda'a. Manneen poostaatiifi manneen embaasiileen eeyyama baafataniitiin oofan warri dhoqdhoqqee oofee tanumaan bulu akka Dr. Solomoon jedhetti waan isaaniin beekan wayaa isaaniillee taatu dhaabbati isaanii qabaachuu qaban yoo sun qabaatan oofuu danda'an akka waldaa ijaarratan ammoo akka waqaqqajeelaniif tan tolchuuf hojii jirraa jedha. Dhoqdhoqqee malee makiinaan fa'iisa gugurdaalleen saatii malee Finfinnee keessa chocho'uu hin danda'u hin dhaabbatullee waan fa'atillee hin buufatullee. Makiinaan fa'iisa gugurdaan ganama akka saatii Itoophiyaatti 12:00 wadhakkaa haga galgala saatii 2:00 Finfinnee keessa hin chocho'u. Karaa Finfinnee gugurdaan dhaabbachuullee hin danda'u waan fa'atillee achirrallee buufachuu hin danda'u saatii suniin duratti ammoo hin danda'a jedhu. Makiinaan gugurdaa jechuun kakintaal 35 kuntaala 35 olfaachuu danda'u. Makiinaan fa'iisa didiqqaan ka'aisuu zuugadiilleen ganama sa'aatii Itoophiyaatti 4 jalqabee haga 10 yaa'a. Achiin duubatti iyyaa'uu hin dhaabbatullee jedhan seeri kunin akka hennaa Itoophiyaatti waxabajjii 3 waxabajjii 30 2011 jalqabee hojii irra oola waan dhoqdhoqqee karaa yaa'uu dhoowwitii tana godina booranaatiif wajjin guddiillee keessatti nam dhadhagaa'u jirra isaanittiin deebina.
Yuunivarsiitii Miizaan Teeppii ega barsiisotaaf hojjetoota yuunivarsiitichaa irratti haleellaan raawwatame booda hojii dhaabee jira. Miidhaan adda addaa saamamuun qabeenyaa fi hojii irraa ari'atamuun barsiisota mudatee jira jedhama. Baankileen 3 saamamuu akkasumas gurmuun namoota fuula isaanii haguuganii hidhattoota yuunivarsiitichaa eegan irraa meeshaa funaananii fudhachuun isaa dubbatameera. Kanarratti oduu booda gabaasa qabna. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay namoota hidhaa keessa turan 2004 dhiifama godhee fi akka hiikaman murteessee jira. Guyyaa yaadannoo gootota wareegamanii sababa gochuudhaan dhiifama kanneen argatan kana keessa 13 lammiiwwan Eertiraa ta'uu itti gaafatamaa waa jira nageenyaaf bulchiisa obbo Takkiu Matkuu beeksaniiru. Sanbata borii kan yaadatamu guyyaa wareegamoota Tigraay kan waggaa 31ffaa sababaa gochuun kanneen gadhiifaman kana keessa harki 83 dargaggoota umriin 35 gadii waan ta'aniif humna isaanii misoomaaf oolchina yaada jedhu ta'uun ibsameera. Miseensonni paartii Arenaa sababaa siyaasaan hidhaman hanga ammaatti kan hin hiikamin ta'uu paartichi ibseera. Aangawaan gaafataman immoo kanneen yakka hojjechuun hidhaman malee sababa ejjennaa siyaasa isaaniitiin kanneen hidhaman hin jiru jechuu isaanii Mulugeeta Asbahaa Maqalee irraa ibseera. Mootummaan bulchiisa naannoo Tigraay deeggarsa maallaqaa akka godhamuuf sabaa himaa naannoon gaafachaa waan tureef jecha hojjetoonni dhaaba misooma mootummaa mindaa isaanii 50% qabee hanga 100% jeeji'aan kan kennaa jiran ta'uu itti gaafatamtuu waajjira hariiroo mootummaaf uummata Tigraay adde Liyaa Kaasaa ibsaniiru. Kana malees hawaasni daldalaaf abbootiin qabeenyaa sochii kanatti seenuun dilbata waxabajjii 11 bara 2011 teeletooniidhaan ofii qopheessaniin qarshii 200,000-550,000 walitti qabuuf karoorfachuun isaanii ibsameera. Maallaqa kana walitti qabuu kan barbaachiseef waggootii darban 4 keessatti rakkoo siyaasaa uumameen karoora guddinaaf tiraansformeeshinii kaa'ame fiixaan baasuu waan dadhabameef ta'u adde Liyaa Kaasaa ibsaniiru. Eertiraa keessatti torbanneen dhiyeenya kanaa kaasee sochii waldaa kaatoolikii dhorkamuu fi miseensonni waldaa ortodoksii fi kiristaanota biroo ajaja mana murtii malee hidhamuun akkasumas haalli mirga namoomaa biyyattii keessaa yaaddessaa ta'uu Eertiraatti qorataan mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaa ibsee jira. Haalli kutaa sana keessa nagaaf tasgabii buusuuf jiru fooyya'aa akka jiru ta'us qabiinsi mirga namoomaa kan Eertiraa keessa hin jijjiiramin akka jiru agarsiisa jedhan Daaniyeela Kiraavetes. Eertiraan miseensa kaawunsilii mirga dhala namaa akkuma taate waadaa addunyaaf galtee akka kabajju dhaabbotiin amantii walaba ta'anii akka sosso'an akkasumas lammiiwwan Eertiraas walabummaa amantii qaban biyya isaanii keessatti hojiirra akka oolfataniif gaafatan. Waxabajjii 12 aangawoonni Eertiraa ajaja kennaniin waaltaaleen eegumsa fayyaa kan waldaa kaatolikii cufamuun ni yaadatama. Oduun keenya kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. godina gujilita ana galana timsen sonni kenya akasochwani uji siyasa no jenne firarfama jiru jechudan kongresin federala oromo imatejira. Hoggansi motumma anicha gamasatin namonni seran abicha bakkabwani ufan ana kenya kesan jiran ragas inkaban ne jirani dubbatu. Mukhtar Jamal tu gabase. Raggeeffattoota keenya rakkoo teeknikaa mudateef dhiifama isin gaafannaa gabaasaa Mukhtar Jamaal kunuuti.
Itti gaafatamaan waajjira Kongirasii Federaalistii Oromoo obbo Xurruu Naggamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif akka himanitti hoggansi mootummaa godina Gujii Lixaa miseensonni isaanii akka qixaan socho'aniitiin hojii siyaasaa hin hojjenne danqaa itti ta'aatiin jiraachuudha dubbatan. Irra deddeebiidhaan miseensota keenya hidhuu kanneen kan tumu waajjiraalellee nurratti cufuun waan baratamaatiin dhufe ta'ee akkaan rakkanneetiin jirra jechuudhaan obbo Xurruu Naggamtaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif dubbataniitiin jiru. Obbo Xurruun taatee dhibba kana godina Gujii Lixaa aanaa galaanaatti raawwateetiin jirra jedhan akkanaan dubbatu.
Gujii Lixaa keessa miseensa koree godinaa kan ta'an obbo Jaatanii Mitikuu erga hidhamanii 7 ga'aniiru. Achuma godina Gujii Lixaa aanaa Liibanii jedhamturraa ji'a lamaa baatii lamaan dura. Alaabaa paartii keenyaa bulchiisi itti aanaan bulchiisaa aanichaa gadi buusanii tartamsanii jatanii amma eengadda kanammoo gaafa jimaata darbe immoo alaabaa paartii keenyaa gadi buusanii gubanii miseensota lamaa obbo Girjaa Guyyootii fi obbo Saamu'eel Mijuu kan jedhaman sa'aatii 9 irratti waajjira keessaa fuudhanii asfaaltii irra ciibsanii. Reebanii galgala gara sa'aatii 3 immoo deebisanii mana isaaniitti galchanii.
Obbo Maatiyoos Hoxxeessaa godina Gujii Lixaatti bulchaa bulchiinsa aanaa galaanaati. Isaan akka jedhanitti bu'uurumarraayyuu Kongirasiin Federaalistii Oromoo nama seeraan aanaa keenyatti bakka buuseetiniin akka dhaabaatitti ittiin socho'uu danda'u hin qabu ragaallee hin dhiyeeffanne jedhu. Isa kanaan dabalatatti kanneen maqaa dhaaba Kongirasii Federaalistii Oromootiin siyaasa biraa raawwatanii fi kanaan durallee jeequmsa keessatti hirmaatan darbeellee dhimmoota hawaasa tasgabbii dhoowwan kanneen biroo irratti kan hirmaatantu jira. Kanaaf hayyama aanicha keessatti ittiin socho'an akka dhiheessan gaafanne jedhu obbo Maatiyaas.
Kaafaawwan yoo haga yoonaa eeyyama qabu aanaa kanarratti hojjetu hin jiru. Hin jiru yoo boordiirraa eeyyama qabaatan qatana kanarratti hojjechuudhaaf nama bakka buusanii yoorganii hojjechuu danda'u kan mootummaatti rakkoo tokko iyyuu hin qabaatu. Walqixxummaa paartii labsaa jirra. Kaafaa hojiitti labsamaa jira. Isa yoo qabaatan bakka buusanii eebiluu qindeessaa eebiluu hoogganaa kan jedhu yoo qaama laallatuuf boordiirraa amansiifatanii miseensa isaanii gurmeeffatanii waajjira isaanii baratanii hojjechuu danda'u. Kanaafi humna akkasitti eeyyami kenname fi bakka bu'aan isaa eedoluu jedhamee xalaan kenname fi dhufasitti aanaa kenna keessatti hojjetaa jiru hin jiru. Daandiirratti baay'ee xalaabaa kan dhaabanii alaabaa dhaabnaan raayyaatti biyyaa kaasee jira. Kanaafanii waliin maratanii jiru kun ammeenna tokko iyyuu qabu warri eeyyama waan hin qabneef dhimmichi eeyyama qabatanii dhufanii waliin waan marachuu kan waliin marannaa kun dhiba tokko iyyuu hin qabaatu.
Hoggansa aanaa itti gaafatamaa waajjira dhaabaa bulchaa aanaa. Waajjira hoogganaa poolisii isaan kanatu dhufee miseensota kennaa fi hoggansa kenna reebee jedhu. Reebanii dikanii kanarratti tumanii hidhanii halkan gadhiisaniidhaan. Tariiti yoollee yakka qabaatanii seeraan gaafachuu hin malle nama tumuudhaaman.
Kun dogoggora godhames hin jiru dhaaba iddootti dhuftanii qulqulleessuu dandeessan hoggansi dhaabaas bulchiinsi aanaas waajjirri nageenyaa poolisiis dhimma kanarraa wanni hin raawwatu.
Himannaa obbo Maatiyoos Hoxxeessaa bulchaan aanaa galaanaa miseensonni KFO aanichatti argaman ragaa hin qaban bakka buutummaallee hin finne jedhan dhugaa miti soba jedhu Kongirasii Federaalistii Oromootti qindeessaan godina Gujii Lixaa obbo Quxxee Saafay. Obbo Quxxeen akka jedhanitti aanaalee godina Gujii Lixaa jala argaman hundayyuu ofii isaaniitti qajeelchaniitiin bakka buutotallee bobbaasanii ragaa boordii filannoollee dhiheessan. Garuu caasaan mootummaa wanti paartii isaanii danqaatiin jiruuf fudhatama hawaasa biratti qabnu sodaa guddaa waan isaanitti uumeef ammumarraa sochii siyaasaarraan ugguruudhaaf danqaa nutti uumaatiin jira jechuudhaan himatu.
Asi godinallee kenninee irraa achillee kenninee kaanee banne anabbeeka anatti kenninee waraqata eeyyamichaalle harkaa qabdi ijoolleelle koppii kaasee fi nama cufaa qoodee jira.
Eenyufaatti kennitan?
Girjaaf Saamuul mucaa jedhamullee eega girja jedhanillee Saamuulillee kennee isaan maraa qoodee harkaa qaban. Warra mekelaakiyaalle qara itti mul'isanii kunoo nuti eeyyama qabnaqanii biiroo fi itti mul'isanii jiran. Bulchiinsaallee kennanii akka waajirri isaa qabu. Bulchiinsa aanaallee kennaniiran. Anuu ka godinaa amma itti gaafatamaa godinaati. Ka godinaallee geessee kenneerra. Anuu mataan kiyya ka godina bannullee. Ka aanaa bannulleen geessinee kennineerra. Akkasiin banne nuti.
Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Ammamoo gabaasaatti nutti ceena dhaggeeffattoota keenyaa yuunivarsiitii Miizaan Teeppii eega barsiisotaaf hojjettoota yuunivarsiitichaa irra taleellaan raawwatame booda hojii dhaabee jira. Miidhaan adda addaa saamamuun qabeenyaa fi hojiirraa ari'atamuun barsiisota mudatee jira jedhamee jira. Baankiileen sadii saamamuun akkasumas immoo gurmuun namootaa fuula isaanii haguuggatanii hidhattoota yuunivarsiitichaa kanneen eegan jechuudha. Meeshaa irraa funaananii deeman jechuudhaan dubbatamaa jira. Gabaasaa Yoonaataan Zabdiyoos soraatu dhiyeessa.
Akka pirezidaantiin barnoota yuunivarsiitii Teeppii Tamasgeen Kaasaa jedhetti yuunivarsiitiin torbaan kan wixataa jalqabaniitiin saaman Miizaan Teeppiin dhiyoo tanaayyuu rakkinnuma akkanaa kan keessa jirti. Bara kanallee tanuma keessa dabarte. Hojjettoota keessumattuu barsiisotaan saamanii kaaniin buufatanillee namni tan sodaateetiin biiroo barnoota olaanootti oliyyataniitiin hojii dhaaban. Barsiisotaan fulumisaan jiranitti manneen itti cabsanii saamanii rakkinna akka keessa buusanii jiru. Tamasgeen. Barsiisotaan armaan durallee galgalii warri chocho'uutti waan akka tolchan kaan hin dhaananii kaan bilbila irraa fudhatan tana tolchuutti jiran nama kan tolchuutti jirullee hin beennu tuni namaan tana waan mana shaayii keessa dhalatte tokkotti tana fide wanni man shaayii sun keessa dhalate barsiisotaatu iyyuu man kireeffatee tinachumidha yuunivarsiitii keessatti ogur gurachaa ba'e aduu warri hin beeku nama furii kee jira itti seenaniitiin qawween doorsisanii bilbilallee irra guurratan barsiisotii dhibiilleen tulleen nuun hanqattu jedhaniitiin hojii dhaabanii jedha. Barsiisotii tunin ooyyuu itti gaafatamaa fi dhaabbilee barnootaa rakkootan falaniif ammoo hojii deebi'uun hin danda'anii jedha. Warri barsiisota yuunivarsiitii Teeppii saamee buufatee jedhan ammatti inni akka ta'an wanti mirkanaa hin jirtu. Tana malee Teeppiitti baankii biyyoolessaa Internaashinaal Baank, baankii Oromiyaa, baankii Abisiiniyaa faallee saamanii saamuuf jedhaniitiin itti qabaniitiin warra baankii eegudhufanii qawween doorsisanii rakkina akka keessa buusanii jedha. Namni baankii eegu kaa maqaa himachuun fedhiin tokko akkana jedha. Qaraa sa'aatii halkanii sa'aatii shanii fudhakkaatti qawwee dhaanan jarkanallee nu gargarillee hin beennu. Qawwee fidaa nuun jedhan qaanqee waaqa keessa ol facaafneetiin akka nu dhaqqaban akka nu reeban gaafanne taatullee namni tokkollee nutti hin dhumne. Bombiin isan findaa baankii tanallee tanaan gumnaa waan harma keessa jiran balleessinaa jedhanii jennaani duumannaa jenneetiin qawwee kenninee jedhe qawwee nurra guurratanii yaa'ee jedhe. Teeppiin magaalaa komaan poostiin bultiheessa tokko taatullee namni jara kan akkan tolchuu jiru ammatti hin beekamne. Lafti ammaan tana qabbanaa jirtu fakkaatti taatullee garsaatii 12 jalqabe. Namni laf waan sodaatuuf guddoo laf keessi yaa'u jedhan baankiin sunillee dhammatti waraanatti eeguutti jira. Warra nam saamuu fi waan nam tolchuu fedhan kana waan ra'an akka akkaatiin namu himachuutti jira. Akka mootummaan federaalaa dhufee biyya gargaaru gaafachuu jiran warri lafaallee tanuma jechuu jira. Teeppiin lafaa komaan poostiin bultu keessa tokko wanni guddaan akka warri lafaa jedhutti ammatti akka mootummaan federaalaa laf eeguuf gaafachuu jiran.
Dhagaa jirtan as Waashingteen DC irraa kadabruu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyya keeniyaa keessatti yoo bakka tokkotti rakkoon shororkeessotaan uumamu mooraa baqataa dhadhaab keessatti iraarfama guddaatu nurratti raawwatama jedhu baqattoonni. Kan mootummaan keeniyaa mooraa dhadhaab cufuudhaan murteesseef illee yaaddoo guddaa qaban baqattoonni kun. Gabaasaa Galmoo Daawit kaleessaa achirraa nuuf ergee dhiyeessinee turre irra deebina.
Dadafke satti gannai duf kajiratan bakaton yobiya keenia bakad dadake satti rakkon chorur ke stuta mudatu bakatan wanta mudate kuba inqamne akasuman mi dare dakaba ajechun dubatan hubni motumma nagenye kabachisu yowra balage sanje damane damsu bakatan aga ke saun kurajid bakaton oburashida san gande demi sadidura golena borna ana dubluki asdadabit bakatan abba ijolle kudu sadeetiti
nairobi ke satto dubden to kusim butet mona bakata idani nu guruma dage nemane dibde amanta na bakata ke sabuyet nu dakabelle ni juru yo wonni to kubutete wane dane bakata se mani tahe akan tahe dane dibde budote rat nu raqabechu wan bakata nu narmi ke jure wonni to kan dage ni wan to kan dage ni jur yo amanta na tv fa zena fa news fa rat dage ni fa made wonni nu na kata amanta dage ni dibe ni jur kana dibde sunirran kate waan hedduu nu dhaqqabechu wanni nu dhaqqabe amma tireen tokko yoo ammaanta karaa yoo inni kana gad dhuftu imbaansiin tokkolee narmin dhufechu sunirraa waan ka'e waan hedane moonan bakataa kunini terroristi jira maani takkana jira itteeti warri imbaansii tokkolee nutti hin dhufechu kan nu guddaa dhufaniiti kan nu laalanitti hin jirechu.
Obbo Rashiidiin haala yeroo rakkoon mudatu baqattoota mudataa jedhamu gaafadheen ture akkas jedhu.
Amma sunirraa bilookfaa seenanii. Namo dibde tigesiti dufani fa nu nuke jirefa dufani nu dibde nugesisani namhe do kamman tan ka kan namke na ka dibden gae jirechu amma bloki ken kunene e wane dane Ethiopia bloki hag nu ngarto kolle ndem na lembe ka halkan sa sha fa sa jafa go dufani album nu dana ne chu ka dufani tu nu qabane fa fudani tu nu ndema
kana ko fasmiti bara kuma lama ko da jaka se mutuman kenya murti da dabcufu da barse tijira kanaafis sababa yookaan wixinee gocha garee shiruur keessaa al-shabaabiin giddu gala gabaabeesti geetirratti raawwate dhadhaabitti akka wixiname dhiyeenya jaamajjii keessaa gocha shiruur kaawaa al-shabaabiin hoteela duusiitutti raawwate namootni qindeessan dhadhaabitti godaanuuf kan turaniidha odeeffannoo jedhuun harkaa qabaa jechuun murtee dhadhaabnan cufaan sirrii ta'uu isaa mormata mootummaan keenya kunis baqattoota biratti sodaa biroodha.
Kunin dhugaa ishee akka reefu seenaa sun irratti isaan marru cufaan jedhan. Indi ina edan atin sin dibde qabtu katin lafkan ke te galun dandin katin lafkan ke flatuk de mun dandin yu atin marjuf hidi sal inin in wan ratti dan ille mun be ini da indi ini na nun edan sunirran manet nu daga mata kenini hujja qaratu yu kadi barka qab dibde kenira dibde dibetu nu garandechu hidi si sunin man dibde tinu tinu fechu dhef akkasiitiin nutti hin dhufee.
Obbo Huseen Usmaan Jiloo baqataa Oromooti ganna 14 Somaaliyaa ganna 3 ammoo dhadhaaf jiraatan haalli akkasii yoo baqataa irratti uumamu baqataa xiinsan Muusaa itti uumiidha jedhu.
Yaaddoo guddaadha itti uuma maali gannaan akka haruma deemu qabuudhaaf malee taa'a malee yaaddoo guddaadha kun doorsisa kan yaaddoo bira qote doorsisa jechuudha kanaaf doorsisa kanarraa sila agartee. Akka gartee namummaatti illee silaa osoo mootummaan kun akka baqataa kana hubatee yaada. Nuufi waan gartee gocha san dalagu waan walitti hidhuun qabu nuti nageenyi eenyuuf mootummaadha. Nuti mirga akka namatti qabnu mootummaa kanarraa eeganna. Mirga san tokkollee hin qabnu. Kana biraan gadabree waggaa naannoo kana waataa bakka reefu tuqe reefichi inni baqataa naannoo kanaa qabu. Kanaaf haalli kun yoo akkanatti katti fuufu taate namni kun sadarkaa addaa keessa seena dhiibbaa adda addaa keessa seena kanaaf haalli kun silaa osoo mootummaan xiyyeeffannaa itti kenne waan ajjannoo isaa san ifduba deebi'e baqataa kana gartee adeemsisaa jireenya isaa fuula duraa saniif waan inni silaa sammuu isaa keessa kaayyatee lafa kana taa'uu san akkaataa hojjetamuuf irratti silaa yaadame deebi'ame jee yaada.
Baqattoonni akkas jechuun gaafatan iyyuu malee ammas mootummaan keenya murteessaatti jira. Guyyaa boruu kana waxabajjii 21 bara 2019 ganda baqattoota kaambiyoos dadhaab keessatti argamu ka baqattoonni irraa kaafaman mootummaan giddu galeessaa keenya lafa isaa mootummaa kutaa bulchiinsa gaariisaaf deebisa. Gabaas sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit buufata baqataa dadhaab.
gabasan itanus guyya baqattota kakalesa darbisan tifulefate kagambella te ilalata guyya baqattota sanaka kalesa ayane femelalchi zoran gabasan viyena kormalka gara gambella imaleture baqattota chijiratan kesa dargaggo tokwasof siseture bufata baqattota kule jedamut kanargamu dargaggon hakim wal amma kabarnota rajiruto waemu tanno sadabarsef hawisa gara fuldura dubata kakalisa isinetura rarebina kuno
dache magarisa gambella wakti ganna kanan fayame chalaati magarisa tejra mira abdi kandamati umus fakata barnota isa kan qopaina qormata kuta 12 maffa sense university kenemu fudachudan hedi university senuf kabufi atin bodas want over bad dubata baratan wogga 18 Hakim Wal.
For the way that I understand the question, they are really closely to the idea that I read for.
Gafleun dumas read to what ekanan Davis enet fakata. Fedi yoak ayotefi, anis kanan dende unduma wanan godef, university nat sena jaten abdi kurata. Parnota ko kan university eron tumrulle, presidenti biyata ura kanan barabadu. Demokrasin, biye ko Sudan kibbatif hangam barabad saakate, agar sisum barabada. Demokrasin, meddajaban umma wantef. Nagana mo bura jabanumati nagana jurutanan omayu jirachun landau.
The peace is the key of civilization. If you lose peace, you lose everything.
Akalako sa Europa barukumela mafkura tokot wagasa de draja chuda yero Sudan kibba bijabli sa tate birmadumashi lapsat alawashi solkasti fanniste mirmirsit kaninga madin intur lejada wagala mabuda barukumela mafkura sadit tigaru waran wal walini egalami. Gamabran, namut new cancer to run if partly murka tota, fiango isani good tachuf, jacum si umami, or itibuin sikabana orra, itiam machadi, majada, hakim, canelan can case, saf obulus nisadru balamaf, dira toko, har isani walin, bakan nadaf, satlamudu beta, abanisa, achuma sudan kiba, juva tafuyadachun, oran will walin yero sanatory, hangam jrenye sani rit, huatia kagis, says to beta. Hakim.
We are living from Afnal state, which is Malakal.
But Kijran nu Malakal jadamu dre waranate. Yero Malakali ban wan ruma kenya amne turre. Konkulata kamna turre, jrenyi kenya gari turre. Konkulata kenya amne rawan ruma amne. Mena uffata nyata. Arga chudaf heddu rakkan. Alik linsas heddu gari turre. Utawajjivar kumela mafafur. Ujjattos nibak atto ta dunya. Danga Sudan kibafi Ethiopia gidduti bakkar gamudufani nufudatan gurubeira gara kules ufne jechuda amma bakka kana jiranna barnota ko kuta sadde tafara jalkabe anga kuta gura lamma fatta sumatten barade.
I started my education since 2014 from grade 8 and now I'm grade 12 student.
Matin ko akabittinna nitti jiru boletin ko angafa bufata kubettota funyi doje da mujirti anaf matin ko kan bro kule jiranna abban kos bakkabra jirata jechun gabitin dubata Sudan kibaf ummata ishiya kajalle to dubata kin amalle bi isa akagar nagat debituf abdi gutu qabachu hima kanaf kanisaf dandami hunda ka godus kanifsu hawased la dunya fi sirka qabakin.
Yeah, if the world will go on to try its labor based, I hope that our country can.
Kawasni itilad dunya naga Sudan kibba debisudaf wandan dondumay gode nagan sheni debia ani roma kanet segentan ko pe Sudan do to kullenjuru ato melian ganaf dandamit barbach suma naga bersi sum barbada sabam disa ummasni biyeko nagay sa barbachisa
the way that they can live in peaceful manner.
Tianan kindisa manaburum sako paina kule obo melles bulbula yero huay hakim dubbatan akkas jalan barnote isat chima sarkato kuffa hangashani kambofi debati berachun rakobi yesa kofosontan kan afrika akasumas adunya fruf kan yadu amalanille hundawolin kawoli galufi riyota isa kan kabaju jechun dubbatan bufata baqattota kule kes baqattota sudan kibba kuma furtami lamachalantu jirata kanin kesa kuma sagal kan chalan barnota isani kuta 11 kuffa anga kuta 12 mafati kan ordufaturan tawda kindesa bufaticha obogetaum mekonnen voet kaniman Gambillan kule dabalate bufata baqattota jaake setti lemiwon Sudan kibba kuma ibbasadiol ke summesa kajirtu ragan wajra dimma baqattota fi baqattota debisu dame gambilla rargadde ni mulisa guyarras guyan baqattote dilla dunya bufata le undettu yadetame olejra nakor melka kule gambilla
Radioon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiloherzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiloherzii 1240 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiloherzii 9485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii saatalaayitii kabooritii walitti deebina. Qophii keenya idilee immoo wixata walitti deebina. Nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. The voice.